aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Jeppe Juhl skulle fortælle om sin jødiske familie, og det gjorde han vældig interessant. Han fortalte dels om sine forældre, og dels om sine bedsteforældre, som nogen af os har kendt, og det var jo vældig spændende at høre. Han talte indlevet og indlevende om sine bedsteforældre, som han jo altså har kendt, siden han var ganske lille, og fortalte ganske lidt om, at de alle sammen havde været i Theresienstadt og følgerne deraf. Vi hørte i åndeløs spænding på, hvad han havde at fortælle, og det var i høj grad værd at høre på.
Dame la mano tu palomba para subir a tu nido, maledicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maledicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Ay. Una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una isla que los marineros aman. En la ventana hay una isla que los marineros aman. Ay. De leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvar a mi bandera. Yo me mancharía entera por salvar a mi bandera. Ay. Palomba, para subir a tu nido, maledicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maledicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Ay.
Med at lave disse samarbejdsmarkeder. Godt.
Da vi nu har første gang, vi laver sådan et arrangement, så har vi valgt, at det er gratis for jer at deltage, og også gratis, hvad I kan se nede på bordet, og hvad I kan tage og drikke og spise. Men I kender jo godt Vito, og I ved jo, at vi samler penge ind til første fremmest projekter i Israel, men jo også jødiske institutioner her i landet. Så på jeres plads, der ligger der to sedler, og den ene fortæller så lidt om vores projekter generelt, og det andet, det er en kampagne, vi kører i øjeblikket med indsamling til at få genopbygget en kostskole i Haifa, som var delvis brændt under den her storbrand i november måned. En kostskole, som huser nogle børn, der er diagnosticeret, de har en diagnose, og de er som led i deres terapi, der har de kæledyr. Og lige præcis det område, hvor kæledyrene var, er brændt. Jeg har så lige været op og besøge dem, og jeg kan se, at de har så fundet et andet område, som midlertidigt huser de her dyr, fordi det er ret vigtigt, de her børn, de er knyttet til de her dyr, sådan så at, som en led i deres terapi. Så det var meget sådan, dramatisk, at de lige pludselig ikke kunne være sammen med deres dyr et stykke tid. Men så det er lagt på jeres stol, fordi I er meget velkommen til at tage med hjem, og I er meget velkommen til at så yde et bidrag i stedet for til enten kampagnen eller også sådan generelt. Det er op til jer, men nu har I i hvert fald muligheden. I aften der er vi så heldige, så, at vi har fået Jeppe Samuel Kroleva Juhl til at fortælle om sin jødiske familie, og det har jeg glædet mig meget til. Og det tror jeg også, jeg kan sige, at I har, når I nu er mødt op her for at høre Jeppe. Og yderligere præsentation vil jeg faktisk overlade til dig selv. Tak. Så ordet er dit. Værsgo.
Mange tak. Jeg tror, at den her virker. Det er fuldt navn på en støvle eller en sol, ja. Og det er fordi, at vi elskede morfar, han var skummer. Men inden... jeg starter med alt introduktion, så vil jeg starte med et citat af en meget kendt dansk jøde, som hed Georg Brandes. Mm-hmm. Og det er ikke, fordi vi skal blive alt for højpandet her, men han sagde noget, der hed det uendeligt store i det uendelige små. Hvilket betyder, at man i en lille fortælling faktisk kan lære at få en stor indsigt. Så det er rigtigt, at jeg vil tale om min jødiske familie, men jeg vil også tale, jeg vil faktisk bruge min families historie som udgangspunkt for en større fortælling. Og jeg vil også med det samme advare jer om, at det kan godt være lidt kontroversielt. Jeg vil også advare jer om, at nogle af jer vil være meget uenige med mig. Men jeg vil opfordre til, at I lytter meget grundigt, fordi det leder helt op til en pointe, som jeg synes, vi alle sammen skal tage med hjem med vores forskellige udgangspunkter, fordi jeg synes selv, det er en meget stærk pointe. Og det var det, der hedder en teaser, for jeg vil ikke sige den endnu, selvfølgelig. Kort om mig selv. Min mor hed Gitte. Hun blev faktisk født ved navnet Connie, men det navn fik hun lavet om. Min far hed Bent Juhl. De begge to døde, desværre. Og han var ikke jødisk. Men enægget tvillingebror og jeg, vi blev opdraget jødisk, og det vil jeg komme ind på, det var der en ualmindelig god grund og rationel grund til, og så vi fik en jødisk identitet. Selv var det sådan, at da min far møder min mor, og det var fantastisk smuk, og han blev super forelsket i hende, så var det meget problematisk. Det foregik i foråret 1960, og alle min mors søskende var jødisk gift, som det så jo hører og bør være. Så det var ikke uden komplikationer, at der kom en ikke-jøde ind i familien. Legenden er, at følge min far, som godt kunne lide at overdrive lidt, jeg ved ikke, om det er sandt, men min kusine Joanna sidder dernede, og hendes far Markus var ikke glad for, at hans lille søster havde mødt en ikke-jøde. Og min morfar havde en stor, pragtfuld schæferhund, som i øvrigt blev kaldt Søren. Og the urban legend er, at Markus, da min far jo så dukkede op derude på Gavnevej i Brøndshøj, hvor mine bedsteforældre boede, pudsede Søren på min far. Og der var en hæk, den var 2,18 meter, på det tidspunkt var verden så kort i højt spring, 2,18 meter. Og min far, han hævder, at han sprang over den. Jeg tror, det er løgn. Men hvorom alting er, det stod klart fra starten af, at det, at han var kommet ind i en meget jødisk familie, hvad det så end er, det vender jeg tilbage til, gjorde jo også, at han måtte acceptere, det stod klart fra start af, at de børn, som der skulle undfanges, de skulle opdrages jødisk, men ikke religiøst. Og det kommer jeg tilbage til. Selv havde jeg det sådan i min barndom, at vi startede, min bror og jeg. Jeg vil tit sige vi, fordi vi, det er den mest naturlige for mig. Han står her ikke i dag, han er ude at rejse. Men at vi kom på Karolineskolen, dengang det lå ude i Prinsesse Charlottes Gade. Så var bare det problem med Karolineskolen i 60'erne, at det var... Lad mig fortælle, en elendig skole. Så vi blev hævet ud og kom så på en ikke-jødisk skole. Til gengæld så blev vi så en del af bl.a. McCartney-gård, hvor jeg havde den fornøjelse, at Bent, du underviste os. Jeg kan huske, den største fascination på dig, Bent, dengang, da vi var små, det var, at du havde størrelse 48 sko. Jeg ved ikke, er det rigtigt?
Er det helt rigtigt?
Men ellers var vi nogle værre lykker. Og Tage, du var jo min fodboldtræner i Hakoa, det kort tid, jeg var der. Og det bringer mig ind på, at det, jeg kommer til at sige om lidt, der er vi jo ikke enige om alt. Og det sagde du også til mig lige, da vi mødtes der. Ja, jeg er jo ikke helt enig med dig. Men ved I hvad? For et par år siden, der kom Max Weyer, som er formand for det danske journalistforbund, til mig. Og så siger han, Jeppe, kan du hjælpe mig med at skrive et brev til Folketingets medlemmer? Og det var forbindelse med noget med Israel. Det er sådan irrelevant for pointen. Og jeg gjorde så selvfølgelig Max den tjeneste, at jeg skrev det brev, og så skrev jeg, altså det var på vegne af Max, altså, og så skrev jeg på vegne af medlemmerne af Dansk Sionistforbund. Og så fik jeg faktisk brevet tilbage af Max, for det kunne jeg ikke skrive. Fordi medlemmerne af Dansk Sionistforbund, de er jo fantastisk uenige om alt. Og pointen er her, at man siger jo, der er når der er to jøder til stede i et lokale, så er der tre meninger. Og nu er vi rigtig mange, til nu er ikke jøder. Så jeg forventer ikke, at man er enig med mig i det, jeg siger, men jeg håber på, at man tænker over det, og måske forsøger at sætte sig ind i, hvorfor jeg føler, som jeg gør. Det jødiske, og nu er der jo rabbiner til stede, så jeg skal jo passe på med, hvad jeg siger, men jeg er absolut, det man kan sige, er ikke troende. Kan man så i og for sig være jøde? Ja, så svaret er ja. Jeg føler mig utrolig jødisk. Det hænger meget sammen med min families historie, og der var også tidspunkter i mit liv, specielt omkring, da jeg skulle stå på mitzvah, hvor det var svært, altså identitetsmæssigt. Jeg spillede tennis i en klub, der hedder B93, og en af vores gode venner, Jakobsgaard, han hed Søren, og han blev ved at sige alle mulige grimme ord om jøder. Han vidste ikke, han var helt ung. Nu jøde jeg den, og jødesvin, vi var gode venner, så vi holdt det faktisk skjult for, at vi var jøder. Lige indtil den dag, han blev inviteret hjem til Særslovvej, hvor vi boede, og hvor der rent faktisk var en Pesach, og så fandt jeg den så ud af, hvem vi var. Men min families historie. Min familie er selvfølgelig fuldstændig unik. Det er alle familier. Vi er alle sammen unikke. Men den er også fuldstændig, kan man sige, almindelig. Jeg er ret overbevist om, at mange af jer kort tid, vi kunne høre historien, vi kunne ikke genkende til en masse ting. Vi har i virkeligheden et stort fællesskab og en fælles historie. Min morfars familie, det er familien Choleva, kom fra en by, der hedder Sidlov, som ligger i det sydøstlige Polen. Faktisk var det, da han blev født i 1893, det der hed det der Pale of Settlement. Og tæt på Krakow, det var et område, som var en stor koncentration af jøder. Han og hans brødre, de flygtede, de flygtede fra The Pale of Settlement i forbindelse med pogromer. Og de var fem brødre. De fleste, de var ikke på vej til Danmark, men Danmark var en mellemstation. Og de var på vej til henholdsvis Palæstina og Amerika. Men min morfar, Zuhra Choleva, som jeg kunne tale lang tid om, han døde i 1968, og der var jeg 7 år gammel. Men han var den mest elskelige menneske, det påstår jeg jo, men det var han. Han blev altså hængende. Og der møder han så i jeg ved faktisk ikke præcis detaljerne, men det er en form for jødisk fællesskab i slutningen af midten af 20'erne, mødte han så min mormor, som hed Brugge, som var meget bare hurtigt, Donte. Og Donte-familien, den kom fra en by, der i dag hedder Daugavpils, den er også i Dyrebyen, og på Danmark, hvor i 98, der hed den Divinsk. Og familien Dontes historie er faktisk ret spændende, fordi de kommer til Danmark i to omgange. Efter at russerne havde, ja, Sankt Nikolaj havde tabt krigen til japanerne, så skulle man jo have, som sædvanligt, nogen, det skulle gå ud over. Og det medførte det her nederlag af massive pogromer overalt i det tidligere russiske imperie. Og blandt andet i Daugavpils, eller i Minsk, som var en by på ca. 110.000 mennesker, hvoraf 60.000 var jøder. Og byen fungerede faktisk på grund af den jødiske befolkning. Men dem gik man jo så efter. Så familien Donte flygter til København, hvor de slår sig ned, men efter ganske kort tid, jeg er ikke helt præcis sikker på, hvor lang tid, men om få år, så får de så at vide, at det er okay at komme tilbage. Og de ville jo gerne tilbage, hvor de kom. Altså det var jo en nød, de flygtede til Danmark. Så de tager tilbage til Dvinsk, og så var fanden løs i Laksegade igen, for at sige det så der, og efter nogle få år, i 1913, der kommer min mor så tilbage til Danmark, hvor hun så blev og levede hele sit liv. Jeg kan sige, at hun lærte aldrig nogensinde at tale rigtig dansk. Det var enormt gebrokkent. Jeg er vokset op med Yiddish, og altid skulle jeg, når jeg kom hjem til den, frisk nok mig kind, jeg skulle altid spise, og det var der så også en god forklaring på. Hun var så høj. Hun var 1,48 meter, og min morfar, han var ikke meget højere, så når vi, da vi var udvokset, kom hjem i huset der på Gavlevej, skulle faktisk dukke os, for ellers ville vi ramme med en lysekammer. Anyway, min morfar Zuhra var skummer, som jo de fleste, vi ved, de fleste jøder, der kom i den bølge, var jo blevet formelt adgang til højere læreanstalter i det gamle Rusland, så de var enten yeshivaer, eller de var håndværkere. Og han klarede sig ualmindeligt godt, som mange andre gjorde, og de blomstrede. Jeg ved en del om deres tilværelse i 30'erne i Danmark, fordi i dag kan man jo godt falde i den fælde, at vi vil romantisere det hele. Men sådan var det rent faktisk ikke. Der var masser af fattigdom. De gamle jøder, kan man sige, dem man kaldte vikingerne, som kom typisk fra Wien og Berlin og fra Europa, og måske også kunne få fra Spanien af tidligere endnu, de var faktisk ikke særlig glade på de her fattige jøder, som jo kom mange af, de var virkelig to jøder i den her gruppe. Der var de religiøse, som jo gik med stangebrødder, og så var der de mere sekulære, dem som typisk var en del af bondebevægelsen, og den tilhørte min morfar. Men der var et blomstrende jødisk liv i den her periode i København. Virkelig blomstrende, og der var konflikter, men jeg vil ikke kalde det antisemitisme på den måde. Jeg vil sige, det var mere den normale xenofobi, frygt for det fremmede, og jeg ved fra en anden onkel, som var gift, senere blev skilt med min mors søster Dina, nemlig Mogens Donte, at der var også ballade i gang med de jødiske drenge, de stod sgu fra sig. Så der kunne godt opstå lidt tumulter, men det store billede var, at den danske, den jødiske befolkning i Danmark, både den gamle og den nye, med de konflikter, der øvrigt var, levede et liv i Danmark. Et liv, som for de skal man sige, nye, den nyeste bølge af jøder, var ret isoleret. Det var ikke sådan, at man bare gik ind og blev integreret super hurtigt i det danske samfund. Og jeg kan da sige, at da min mormor dør i 1987, hun kunne som sagt ikke tale dansk, men hun var ikke integreret. Hun var meget, meget langt fra at være assimileret. Pointen her er, at da min mor og din far, Joanna, og deres to søskende, og jeg kan lige sige, der blev født fire børn. Benjamin blev født i 1929 og døde i 1987. Min mor blev født i... Markus blev født i 33. Min mor blev født, og han lever stadigvæk, i bedste velstående, gudskelov. Og min mor blev født i 34. Hun døde for 10,5 år siden. Og Dina blev født i 37 eller 38, og hun lever også i bedste velstående. Det, der så sker, det er, at min morfar får sin skomagerbutik. Den har han over gaden nede ved vandet. Han var, som jeg sagde, en meget elskelig mand, men også meget dygtig. Så i løbet af kort tid er det lykkedes for ham at få monopol på, nærmest monopol på, at lave støvler til det beredne politi, som var der dengang, og til militæret. Og det beredende politi blev ved tiden hen til motorcykelbetjenten, og jeg kan som en kort anekdote sige, at da jeg i 1979, eller 80 var det, skulle til køreprøve, der kommer jeg så ind til en køresagkyndig, der skal man til en teoriprøve, og så ser jeg mit navn, og så siger han, er du familie med den gamle Geneva? Så siger jeg, skubberen. Ja. Så lyste han op i et kæmpe smil, og så sagde, fik han et spørgsmål, og så sagde du bestod, unge. Men det, der så rent faktisk sker jo, og det er jo så, skal man sige, det, som gør, at jeg skal springe tilbage til de jødiske, det er, at det, der formentlig gjorde, at jeg fik en jødisk identitet, det var jo, at den tragedie, det var, at min familie ikke nåede over til Sverige under 2. verdenskrig. Min morfar var en utrolig pænt menneske, og han troede jo ikke, at der ville ske noget for jøderne i Danmark. Han var naiv, kan man sige. Han projicerede sin egen menneskelighed til nogle udyr, for at sige det, som det er. Og det betyder, at fortællingen om min familie er, at de kommer til Theresienstadt. Og det har betydet utrolig meget for mig, og til dig, Bent Læsner, kan jeg sige, jeg har aldrig rigtig tænkt over det, før vi to mødtes, hele familien mødtes med dig, i forbindelse med, at der skulle siges nogle ord til min mors begravelse. Og så nu når jeg taler om det, påvirker mig. Holocaust var en forfærdelig ting, og det er noget, som gør, at jeg har en jødisk identitet. Føler det godt. Men de overlever, ellers ville jeg jo ikke have været. Min mor talte aldrig nogensinde i sit voksne liv om sin til mig, eller til Jakob, om sin oplevelser i Theresienstadt. Aldrig. Hun var utrolig stærk, altså en fantastisk stærk kvinde. Hun var sin venners ven, hun var også sin fjenders kvinde. Der var ikke, man kunne slå sig på, det var jeg ikke. Men tale om sin ophold i Theresienstadt, det kunne hun ikke. Hun var ganske vist hovedpersonen. Jeg havde nogle billeder, men nu har jeg døde mig lidt, hvor jeg kunne vise, hvor hun kom til Theresienstadt senere i forbindelse med, at man sendte en udsendelse om Holocaust 79, det var en amerikansk serie. Og der tog man så hende ned. Men jeg læste det, og det var en meget nær ven af familien, der skrev en lang række artikler. Men jeg har læst artiklerne, og set det var helt upersonligt. Markus, da han er i vores bror, som er en ekstremt succesfuld forretningsmand, da han på et tidspunkt blev interviewet til P1, og hvor man også ville tale med Markus om det, der var han inde på det, men selv der kunne din far, Joanna, heller ikke tale om det. Så det er selvfølgelig kæmpe sorg og forfærdeligt oplevelse. Men der sker rent faktisk det, da jeg er cirka 8-9 år, der har min mor et lille bitte uanset smykkeskring, som er helt, altså det kan købes for 5 kroner i en tider. Men det kommer Jakob og jeg til at ødelægge. Og det tror jeg, det var den eneste gang, at jeg så min mor græde. Altså rigtig med at sove i hvert fald. Hun kunne græde, altså. Der har været en ret stor forkortelse af det essay i en udgave af Rambam, som udkom for nogle år siden, hvor jeg har lavet et forord til det. Det er fantastisk læseværdigt. Jeg talte i sit tid med nu afdøde Jacques Blum, på det i Goldberg, men vi nåede det ikke. Jacques, han tog derop. Men der fortæller hun så og beskriver sine følelser, både om det at være i Theresienstadt, om det at være ung jødisk kvinde, og hvordan det var at være unget inde i både 30'erne og efter krigen. Og det var meget stærkt læst. Men der var én ting, som gav mig en masse eftertanke, men også forståelse for hendes efterfølgende liv. For hun blev en vildbasse, og hun var absolut ikke en del af det jødiske fællesskab. Super jødisk, men hun trak sig væk fra det. Og det er simpelthen, at hun har vist det sig, fremgår det her essay, havde haft en livslang dårlig samvittighed over sin lillesøster. Og den dårlige samvittighed, det skyldes, at hun på et tidspunkt skal hente noget brød. Hun havde fået til opgave, det var jo blevet delt af den pigerne, både alene og min morfar og Benjamin, både arbejde i arbejdslejr, men Markus havde faktisk boet hos pigerne, fordi han var så ung. Men Gitte, hun får på et tidspunkt til opgave, at hun skal hente dagens ration af brød. Og det er før kasserne kommer fra Røde Kors, som de jo er delt ud af. Og det er jo, altså vi snakker 10 gram, altså det er 2 små. Og hun er så sulten, så da hun på vej hjem til det her brød, blandt andet, så spiser hun Dinas lille brød. Og det skriver hun jo op i det her essay, og man kunne fornemme, hvor dårligt hun havde med, at hun havde spist 10 gram brød. Det er jo ikke en skyld, man skal bære på. Det er jo fuldstændig rimeligt, men det var en del af den virkelighed. Derefter sker der så det, og nu har vi den brede pensel omkring min familie, fordi det er et stof til eftertanke med de udfordringer, vi har i dag, som jeg vil komme ind på om lidt. Men den korte historie er, at historien om min familie, efter de kommer hjem fra Theresienstadt med hvide busser og kort ophold i Sverige, er det en succeshistorie. Der er skæve eksistenser, nogle af mine, jeg er en af dem i vores familie, men helt overordnet, så er at familien Schuleva og familien Donde blevet del af det danske samfund. Nogle af ganske få af os er aktive i det jødiske samfund, men det er danske jøder, som er blevet først integreret og assimileret og fungerer utrolig godt, for at sige meget godt. Det er selvfølgelig en stor udfordring. Jeg ved også fra dig, Ben, tidligere har læst og fulgt med i debatten, at det er en kæmpe udfordring for det jødiske samfund, at vi bliver assimileret. For i virkeligheden kan man kalde det en form for, ikke holocaust, men det er jo en måde, at det jødiske liv kan forsvinde på. Det vil jeg sige nej til. Altså, jeg køber ikke ind på det der, at når vi bliver en del af helt assimileret, vi kan stadigvæk bevare vores jødiske identitet. Vi skal bare være opmærksom på det, og vi skal arbejde for det. Men min historie og min familiehistorie er, at vi er endt som en del af det sekulære jødiske miljø. Vi er meget, meget få jøder stadig i Danmark. Jeg kender ikke nøjagtigt tal, men jeg ved, at der er ca. 2.000 medlemmer af det mosaiske trosamfund. Så ved jeg ikke, hvor meget der er kabakt osv. Men hvis vi siger, at der er 3.000 i dag, som definerer sig som religiøse jøder, så er det nok helt skævt. Og måske en 6-7.000, som har en jødisk identitet. 8.000 måske. Hvad vil du sige, Bent? Det er helt skævt. Færre. Endnu færre. Hvis du spørger ud i virkeligheden, altså ud blandt de mennesker, man møder til dagligdag, hvor mange jøder der er i Danmark, ja, så skiller de på 100 eller 200.000. Men sådan er det ikke. Jeg ved fra en samtale med Jair, at der i Norge er 50 troende jøder. 50. Under 50. Så vi er en meget, meget lille menighed, og vi har meget, meget, altså vi skal virkelig værne om hinanden, og det er en af de pointer, jeg vil komme til. Historien om min familie er jo så også, at den her integration, siden assimilation, skyldes jo også på det andet, at man ville Danmark. Ja, der var en kærlighed til Danmark. En taknemmelighed også. Og det er meget, meget væsentligt, fordi det er en forudsætning for, at man kan fungere i et land, det er, at man vil det her land. Men antisemitismen eksisterede, og den eksisterer stadigvæk. Og den vil jeg godt lige knytte nogle kommentarer til. Jeg vil sige, at først vil jeg på det kraftigste anbefale en bog, der nu netop afgivet historiker Robert Wisstrup, der som hedder A Lethal Obsession, som er et, vil man på amerikansk kalder, a seminal work, hvor man kan sætte sig, altså helt fra start, kan sætte sig ind i antisemitismens historie og antisemitismens mange forgreninger. Der findes, og nu er det som en egen, skal man sige, popularisering af det, forskellige former for antisemitisme. Der findes den lille. Det er den, som jøderne oplevede i før første eller anden verdenskrig, som vi andre også kan støde på en gang med dumme, halvsynofobiske kommentarer, som ikke bunder særligt dybt. Lidt fordomme, vi har store næser, vi er meget rige, og nære, og så er det rigtig plat det hele. Jøder er jo det mest gavmilde folk, der er overhovedet nogensinde i verdenshistorien. Jeg gider ikke bruge tid på at ramse op, hvad der findes af jødisk velgørenhed. Nej, det går til jøder, men lad det nu lige. Men det er faktum. Der er masser af fordomme, men det er ikke noget, vi skal gøre så meget ved. Jeg har mødt det, ligesom ham Søren der. Jeg havde forleden i en time, jeg spiller meget bridge, en rigtig god ven og velbegavet fyr, som snakkede om alle de jøder, der styrede politiet. Og helt gang. Altså, sådan nogle fordomme, som ikke bunder dybt, som vi ikke skal være nervøse for. Jeg har haft en oplevelse med en taxichauffør. Jeg skrev faktisk en kollega i Berlinger om, den hed Kære Ali, fordi han var jo så ikke, han var så muslim, og han var, jeg ønsker mig langt og lykkeligt liv, og det var lige for sig, det jeg skrev. Jeg havde ikke dig, men han havde mig. Han fandt ud af, ved et tilfælde, at jeg var jøde, jeg tror, jeg talte telefon, og så jeg kan fem ord på et bræs, jeg tror, jeg talte bare til bræs, og så blev jeg sat af, og det skrev jeg en kronik om. Så det er jo også en antisemitisme, som jeg kommer lidt ind på om lidt, altså den vi møder fra herboende muslimer, og jeg har hørt fra den muslimske, islamiske verden, desværre. Men så er der selvfølgelig den vi kender, den som har haft de største konsekvenser af holocaust, som uden at skal lave et langt foredrag om antisemitismens historie, bunder i kristendom. Det kan vi ikke komme udenom. Kristendom er blevet moderniseret, men vi var Christ killers, og vi er blevet brugt i den grad politisk og på alle mulige måder igennem hele verdenshistorien, og der er selvfølgelig også en stor skyld, synes jeg, blandt de tidligere kristne. Men i dag er antisemitismen slået over i to andre forgreninger. Først og fremmest er der selvfølgelig den muslimske antisemitisme, og den er særdeles nedgroet, indgroet, og der er folk i den jødiske menighed, som er, ikke kan lide det, jeg siger nu her, men det er et faktum, et uigenfrivilligt faktum, at antisemitismen desværre har slået rod i det islam, vi ser i dag, som er en pervertering, eller nogen, der vil mene, det er i forbindelse med Albana og det muslimske broderskabs opblomstring fra 26 og frem. Jeg kan give masser af eksempler. Jeg gider ikke bruge tid på det nu og her. Men den er beliggende, og jeg har oplevet det utallige gange. Jeg elsker at tage den taxichauffør. Den er dybt, dybt, dybt iboende, desværre. Og så er der den anden antisemitisme, som i dag går under navnet antisionisme. Det er sådan, at det er fuldstændig legitimt at kritisere staten Israel. Staten Israel skal kritiseres, når den laver fejl, det gør den tit. Men problemet er, at der er meget, meget, meget få antisionister, som ikke i virkeligheden er latente antisionister, uden at vide det. Jeg deltog for nogle måneder siden, har jeg lidt også tid til efterhånden, i et program, der hedder Kavlingkomiteen, hvor tidligere Kavlingprismodtager har sådan et specielt program, og jeg er en af dem, hvor der var en journalist for information, og faktisk to, hvor den bor, og Ulrik Dahlin, hvor vi så skulle tale om min karriere, for den har været lidt speciel, som jeg ikke talt om, men jeg startede som journalist på Ekstrabladet, og så lavede en masse underholdning, og nu laver jeg noget, der hedder Newspeak, det er jo lidt tilbage til. Men, og så kom vi ind på Israel, og zionisme, og antizionisme, og nu postulerer jeg bare en sandhed. Når vi diskuterer Israel med folk, og det gælder stort set alle, så er uvidenheden og historieløsheden fuldstændig enorm. Der er ingen ende på, hvad folk ikke ved. Og jeg står, I sidder i radioen med en mand, som har fået Kavlingprisen, som begynder at gøre sig klog på mellemøstpolitik, og det har han en god ret til. Men det er sådan, at når man udtaler sig om et eller andet, så mener jeg, at man skal i hvert fald have de fundamentale facts. Dem skal man kende til. Og jeg kan jo så, jeg har et hisse temperament, det indrømmer jeg blandt, så jeg spørger ham så lidt til, altså helt fundamentalt ting om noget med 48 og 67 grænserne, og at manden vidste ingenting, han har aldrig hørt om San Remo-aftaler, Rapport-deklarationen, det hvide papir, altså han vidste ingenting, og så sidder han så på et offentligt betalt, 24/7 for 93 millioner kroner i tredje år, og gør sig klog på noget, som han ikke har en klar forstand på. Jeg udtaler bare ikke om bulgarske middelalderkirker eller sommerbundsdrejninger, for jeg har ikke en klar forstand på det. Så jeg mener ærligt talt, at de mennesker, de skal holde deres kæft. Og det fik han også at vide. Helt utiltydigt til det her. For ser I, Israel er jo i virkeligheden det sted, vi kan være, hvor vi kan tage hen næste gang, der går galt. Det er den korte historie. Næste gang, der går galt for jøderne, hvor kan vi så tage hen? Vi kan tage til Israel. Men hvad sagde man i 30'erne? Der sagde man, forlad Europa. Hvad siger man i dag? Der siger man, forlad Palæstina. En fuldstændig opdigtet konstruktion. Et land, der aldrig har eksisteret. Men nu siger man til jøderne, forlad Palæstina. Europa, i 30'erne sagde man, forlad Europa. Sagens kerne er den, og det er super ubekvemt. Men der er altså latente kræfter og knap så latente kræfter, som har et problem med os jøder. Og det er jo fuldstændig forfærdeligt, det kræver jo ikke, det bruger på to sekunder på, men det er en virkelighed, som vi ikke skal underkende. Og jeg møder den i forbindelse i dag med Israel-debatten. Jeg har lavet store tv-produktioner, og jeg har haft fantastiske folk ansat. Jeg havde en produktionsleder, jeg har ikke måske sige navn, for det skrev jeg også en kollega. Hun er Lotte Plank. Hun er sød, hun er flittig, hun er dygtig, hun er vidende, og hun er også politisk idiot. Fordi på et tidspunkt, det er under den anden intifada, så sidder vi så over for hinanden, og jeg sidder og svogler og banner over det, der foregår, og det, der bliver skrevet, jeg synes, det er så forfærdeligt, og så siger hun til mig, Jeppe, jeg er jo en chef, men der er ikke noget der, der er frit slag. Du skal lige vide en ting. Jeg holder altså med palæstinenserne. Og så tænkte jeg, så sagde jeg til, ved du hvad, det gør jeg også, Molly. Det er ikke nogen fodboldkamp, det her. Det er ikke nogen fodboldkamp. Og så, jeg holder med palæstinenserne. Jamen, hvad er det? Vi gør ikke det. Vi ønsker dem alle sammen fred og ro. Og et lykkeligt langt liv. Og en velfungerende stat. Men sådan er virkeligheden ikke. Det skal ikke bruge tid på her. Men det var så den fornemmelse. Det var som om, at det var et eller andet form for... Det var sådan en relativistisk kommentar, for det er lige god op, og det er en fodboldkamp. Og jeg holder sgu med dem med de sort-gule farver. Det er super farligt, og det skal vi adressere. Og det er der, det kommer frem, og det er noget, det budskab kommer frem, at vi skal adressere det på en måde, som jeg synes kan være mere aggressiv, end den er for ledende jøder i dag. For to år siden, lige knap to år siden, om 12-13 dage, er det dagen, 2. februar, om 13 dage, 12,5 dage, skete der noget forfærdeligt her i Kristiansand. Min egen familie var her, og var en slags minister, og vi ved alt sammen, hvad der skete. Jeg er en, det er ikke hemmeligt det her, så jeg er del af en gruppe, som hedder CMT, som er en crisis management team. Og det blev jeg bedt om, og det blev spurgt om, selvom jeg ikke er aktiv i den jødiske menighed, af dem, som står bag, om jeg ville være med til at hjælpe med krisekommunikation, så frem i fald, der skulle ske noget i den jødiske menighed. Og det sagde jeg naturligvis ja til. Og vi var til en række øvelser, som jeg har også sagt til Benjamin Beresovski, som fantastisk god mand, som koordinerer det her, at jeg følte det bare lidt latterligt. Altså for sit liv. Jeg ved godt, der er trusselspillet, men de her øvelser, helt ærligt, altså det var jo, vi blev stresset, og det var simulation, at der skete et eller andet. Ikke nødvendigvis terror, det kunne også være brændt, eller hvad som der ved jeg, eller der skete et gasexplosion ude på Karolinskolen. Men helt ærligt. Den 14. februar kl. 18 skal jeg være til 50 års fødselsdag på en restaurant på Østerbro. Og ganske få 100 meter fra, hvor krudtsålen lå. Og det er jo helt forfærdeligt selvfølgelig, at det er trykkefrihedsselskab. Lars Vilks komiteen, som bliver angrebet, og jeg kender mange af dem, som sad der. Og vi er jo så på vej, min kæreste Jan Lone, på vej ud til den her fødselsdag, der på min telefon lyder en besked. Og det er så, at vi er i beredskab. Altså CMT-gruppen. Meget, meget klogt, kan man jo sige. Og jeg tog det alvorligt, jeg siger så til Lone, og Lone, hold nu op. Og på et tidspunkt under fødselsdagen, der går jeg ud og ryger en cigaret, en af mine mange uvaner, og så er en god ven af Daniel Sand, Flemming Danielsen, basketballspiller, han siger så til mig, vi snakker om krudtønden, og så siger jeg, nu håber jeg, at man har beskyttet synagogen. Og så sagde Flemming noget, som jeg har tænkt over mig, som er en super sød fyr. Hold nu op, Jeppe. I jøder tror altid, folk er ude efter jer. Så siger du, Flemming, ja, det er det. Og det var det. Og det kan der ingen sofistiske opskrivning eller politisk korrekte vendinger lave op på. Vi blev angrebet. Og vi blev angrebet på grund af, at der er et tankesæt, som jeg mener, og der ved jeg, at der er folk til stede her, som er uenige. Men der er altså et tankesæt, der gør, som i hvert fald som stimulerer et had mod jøder. Dagen før Omar el-Hussein gik til angreb på først Grundtøgn og sidenhen på os, der var han i måske Torsgade, hvor man læste op af sur 43.2, tror jeg. Ved du, hvad der står i den, Bent?
Nej, jeg kender godt det ord.
Ja, men der står dræben, hvor de befinder sig. Altså, vend hver en sten og slå det vi er. Og det er også. Det kan man sætte ind i en historisk eller en teologisk kontekst. Men når unge, dårligt begavet, uoplyste og dårligt uddannede mennesker får den slags beskeder sagt fra folk, der har en autoritet, så er der noget helt galt. Helt, helt galt. Og det er jo ikke noget, man måler jo ikke op en morgen og siger, nu er jeg slå 86 mennesker, eller gå ind på en hjemmeside, det man gjorde, og så hvor kan jeg slå til næste gang? Det er jo ikke noget andet epifani. Det er jo et eller andet, som er dyrket, og vi skal ikke kæmpe af den udfordring. Vi skal ikke holde kæft om den, og det har vi lidt en tendens til at gøre. I forbindelse med terrorangrebet, så blev vi selvfølgelig næste morgen aktiveret alle sammen. Og der kan jeg ikke gå i detaljer, jeg sov ikke en uge, det var fuldstændig forfærdeligt. Vi græd, og vi arbejdede. Men, der er absolut ikke enighed i menigheden, det er ikke nogen hemmelighed, om hvordan vi skulle angribe eller takle det her. Og der er klart, der bliver lagt en linje, som bliver lagt af Dan Rosenberg og Asmus. Og det er også jeg og Bent, men der bliver lagt en linje, og den følger jeg naturligvis lojalt. På et tidspunkt, så ringer man fra Københavns Biskops kontor, og det er meget, man ringer til, fordi jeg er kontaktmand, og så siger man, at man vil gerne i forbindelse med det. I kan huske, at vi lavede jo en lukket seance, hvor vi kunne være sammen om mandagen. Og efter den sejl, så skal vi så i fællesskab gå herfra ud til Gunnar Nu Hansens plads, hvor hele Danmark, alle stod der. Det vil jeg lige vende tilbage til. Husk lige på, hvem der stod der. For at mindes Finn Nørbegaard og Dan Usand og være i fællesskab om den her tragedie. Men de ringer som sagt fra biskopens kontor, og så siger de, Københavns biskop vil gerne gå med Bent og Jair og resten af menigheden herfra og til Gunnar Nu Hansens plads. Der ved jeg jo godt, at jeg er brutally honest, det ville passe mig fint, hvis det kun var biskoppen og rabbinerne, der gik sammen med andre. Men med den linje, der er lagt, som jeg faktisk også forstår, det er slet ikke det, forstår den fuldstændig. Selvom jeg mener, der er en vis naivitet i visse steder, men der ved jeg godt, at det vil være et dårligt signal, og det vil det jo også være, at hvis de kristne og jøderne går sammen, og de store, og der var masser af muslimer, der var henne og sige, giv mig hånden og alle mulige andre hånd, så det er jo ikke det, men det er ikke dem, jeg taler om, det er deres, skal man sige, religiøse overhoveder, dem de lytter til. Så jeg beslutter, eller det er jo fordi, at jeg siger til biskopens sekretær, det er vi meget interesseret i, det er ikke et problem, men vi vil gerne have, at der også går en repræsentant fra det islamiske, fra muslimer i Danmark med. Jamen det, ja, og vi vender tilbage. Og mange imamer ringede vi til. Vi ringede til 13. Jeg ved ikke, om du er klar over det. 13 imamer ringede vi til. Den 13. sagde ja. Altså, så når nu vi prøver på at sige, at der ikke er et problem, og vi har blandt os, jamen så er det self-delusional. Det er bare ikke rigtigt. Der er et problem. Problemet er ærgerligt, det er brændt ærgerligt, det burde ikke være sådan, men det problem, det er der, og det er kæmpestort. Hvilket fører mig hen til den næste lille halvfortrolige ting. Og det, den første kæreste, jeg havde i mit liv, hun hedder Alessandra Tiraldi. Hun er faren mig italiensk, hun er her dansk, og hun er i dag statsadvokat. Hendes mand er operativ chef for PET. Jeg møder hende i forbindelse, jeg har faktisk holdt et tale sammen med tidligere israelsk ambassadør og Farshid Kholghi på foran Christiansborg. Lidt som det her om Israel og Danmark og jøder. Og på vej hjem, der møder så Sandra, som vi kalder hende, for første gang i 20 år. Og vi sætter os på en kop kaffe, og så fortæller hun mig følgende historie. Den er, det er ikke fordi, den måde er offentlig, men jeg har ikke noget med helt lukket kreds. Jeg fortæller den, Radio Shalom kan også. Men den 28. Den 28. december sidder hendes mand til en julefrokost, og han er vidne om, at der i København befinder sig en håndfuld islamister, som har til hensigt at tage på min gamle arbejdsplads, nemlig JB Politikens Hus, og bagbinde alt dem, der kan komme i nærheden af, med henblik på at skære hovedet af dem, og jeg gentager, skære hovedet af dem og smide ud på rådhuspladsen. De her genier, de havde indlogeret sig i den absolut mest overvågede lejlighed i Kongeriget Danmark. Efterretningstjenesten vidste alt, hvad de foretog sig. Hvornår de gik på toilettet, hvad de talte om. De vidste alt. Der var bare sådan lidt. De havde både lyd og billede. De vidste også, at der den 29. december 2010, ja, der er det der angrebet skal foregå. Pointet kommer meget. Men den 28. december, der bosser han den her, den bosser. Og så må han forlade selskabet. Hun ved selvfølgelig ikke detaljer, for det siger han ikke til hende. Og det omfang, hun vidste noget, vil hun heller ikke sige til mig. Men det er det helt overordnede del. PET er ikke sat i verden for at opklare forbrydelser. PET er sat i verden for at forhindre forbrydelser. Så de tager naturligvis ingen chancer. Selvom de tror, at de ved alt, så rykker de ud. Og nu kommer så den forfærdelige pointe her. Vi har alle sammen set amerikanske spionfilmer, gangsterfilmer osv. Nu skal han skygge en anden. Og det er så en mand, der går over, og han kigger lidt ind i et vindue, og måske er der to. Det har bare intet med virkeligheden at gøre. PET havde 32 mand til at følge den bil. 32. Efter terrorangrebet mod Kutsøn og mod os i februar for to år siden, der får jeg nogle oplysninger om, at der i København, altså i jeg kan ikke huske, om det er København eller Danmark, men der har man i hvert fald 25 flaggede personer, som har en profil, der minder om Omar el-Husseins. Nu ganger jeg 25 med 32. Og så finder jeg ud af, at så mange mennesker er der ikke en PET. Så vi er truet. Jeg er ikke kommet her for at gøre folk bange eller et eller andet. Det er bare et whiff of reality. Og vi bliver nødt til, og det er en kritik af de folk i menigheden og det jødiske lederskab, også dig, Bent, vi bliver nødt til at adressere det her mere aggressivt. Det er min holdning, og derfor har jeg blandt andet startet fordi jeg er træt af en reality-tv med folk, der har tatoveret varmen til hals. Har startet en nyhedsportal, som vi kalder Newspeak. Den er nationalkonservativ og liberal og økonomisk, og det kan man være fuldstændig uenig i, det der pointe, men den er også israelvenlig, og vi har ingen problemer med at adressere det, vi ser som den største udfordring, både for det danske samfund, men i særdeleshed også for jøderne. Som jeg plejer at sige til mine ikke-jødiske venner, først så er det os, bagefter så kommer de efter jer. Derfor synes jeg, at vi skal række alle de initiativer, der har været med IA, som har været over i Grimma måske, det er fint nok. Lad os da endelig række hånden ud. Det er det, der kendetegner jødedommen. Det er altså kærlighed til livet, vil jeg koge det ned til. Vi elsker livet, og jeg har ingen problemer med et muslimsk menneske overhovedet. Jeg har boet sammen med en muslimsk pige. Ingen problemer overhovedet. Jeg er fuldstændig ligegyldigt, hvad folk de er. Der er det DNA, som vi to består af, det DNA, jeg består af, det som du består af. Det, altså, vi hører til i Danmark nu, det er jo super heldigt. Vi er så privilegerede over, at vi bor og lever og vokser i Danmark. Henholdsvis som jøder, eller hvad vi nu er. Det er jo noget, vi skal takke vores skaber for. Det er heldigt. Livets lotteri gjorde, at jeg blev født i Danmark. Men gør det mig til et bedre menneske end en, der er født i Yemen eller på Vestbredden? Nej, naturligvis gør det ikke det. Derfor er det så forfærdeligt, at hele den her diskurs, den er præget af os og dem, og islamofobi, og du kan ikke lide, og til. Nej, det har intet med det at gøre. Det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gul, eller hvid, eller rød, eller hindu, eller yazidi, eller jøde, eller buddhist, eller muslim. Fuldstændig underordnet, det er, hvad er det for et menneske. Det er gået tabt i debatten, og det kan godt være, at jeg også selv er skyld i det, fordi diskursen bliver sådan polariseret. Men der er en intellektuel kortslutning i debatten i Danmark. Der er ikke, altså, og der kan man, og det er en lang række debattører skyld i. De kan simpelthen ikke forstå, at det at kritisere et tankesystem, og det tankesystem, det hedder islam. Det har intet med kritik af det enkelte menneske at gøre. Det synes jeg er så banalt. Så jeg fatter ikke, at man ikke kan forstå det. Vi er jo virkelig det jødiske samfund fanget i en fælde, og specielt de religiøse jøder er jo fanget i en kæmpe fælde, fordi vi har en masse skikke til fælde. Jeg tænker på sjekterkød, de er halal, vi har, og specielt opskæringsdebatten. Derfor er rabbinerne fanget i en kulturel fælde, vil jeg mene. Og vi skal hjælpe jer med at komme ud af den fælde, ved at skælde, ved simpelthen at sige de her ting højt og tydeligt, at her går grænsen. Og sagens kerne er den, at vi har langt flere venner. Det så vi. Vi fik det, altså den opbakning, som det jødiske samfund fik i forbindelse med terrorangrebet, var jo enestående. Folk ved godt, hvad der er op og hvad der er ned. De ved det godt. Men det nytter ikke noget, at vi som del af det jødiske samfund, eller hvad vi nu er, at vi er politisk korrekthed, jeg vil nærmest sammenligne det med min morfar, fordi vi projicerer vores eget verdenssyn, smukke verdenssyn, til over på andre mennesker, så betyder det ikke nødvendigvis, at de mennesker deler det her verdenssyn. Det er den, skal man sige, moralske relativisme, som er det velfungerende vestens største problem. Det er, jamen, vi vil jo alle sammen det bedste her i livet. Vi ved som jøder, og vi behøver ikke være jøde for at vide det, at vi hylder livet. Vi har ikke noget iboende had til nogen, vi hylder livet kærligt. Det vil jeg mene, at du meget gerne korrigere mig med, men det vil jeg mene er et jødisk kendetegn. Det er glæden ved livet, kærligheden til livet, udfoldelsen, nysgerrighed, spørgsmål. Jeg er ikke talmudist, men jeg ved da i hvert fald, at det er jo helt sindssygt, som de stiller spørgsmål. Altså ved alt. Og det er godt. Det er ikke dårligt. Men vi skal også være i stand til at rejse os op og sige fra, når det går galt. Og derfor er det min families historie jo en historie om, at her var en gruppe mennesker, som kom. De blev forfulgt. De kom til Danmark, og nu bliver det lidt langhåret, men de kom til Danmark uden et sikkerhedsnet. Der var det, men der var ikke nogen, der sagde til min mor, for super, ved du hvad, han blev ikke placeret i en ghetto. De ganske vist levede jøderne i bestemte områder af København, men min familie skulle tage ansvar for deres eget liv. Det var op til jøderne, min familie, at lære min mor og hendes søskende dansk. Så det var, og det er der, vi er gået galt. For vi har taget imod en masse mennesker, masser af dem søde, prægtige mennesker, mange af dem ikke. Men vi har aldrig givet ansvar. Vi har en del af forklaringen på, at det går så dårligt, som jeg synes, det går, med integration, for slet ikke at tale om assimilation, med de folk, som er kommet fra ikke-vestlige muslimske lande, er jo en del af vores eget ansvar, men også selvfølgelig, at der er kultur. Og den jødiske kultur er, at vi på grund af diasporaen og på grund af den lange, forfærdelige jødiske historie, har haft det med at sige, vi holder vores kæft, vi bukker hovedet, og den, der lever skjult, lever godt. Sådan er virkeligheden ikke længere. Nu Israel er her. Israel er the light of all nations. Så har vi ingen grund til at bukke hovedet. Vi har ingen grund til at sige, at den, der lever skjult, lever godt. Vi har tværtimod alt mulig grund til at indføre et nyt begreb, Og der er noget, der hedder gay pride. Det er homoseksuelle, lesbiske, transseksuelle, som på en vist utræder for sig op, fejrer sig selv, og det er helt fint nok. Men hvad med, at vi indfører noget, der hedder Jewish pride? Vi er et fantastisk folkefærd. Jeg har ikke udvidet noget supremacy her. Hvad vi har bidraget med i verdenshistorien, er videnskabsmænd, musikere og kunstnere og mæcener og forretningsfolk og filosofer er enestående. Vi har en enorm grund til at være stolte af os selv. Det betyder ikke, at når man er stolt af sig selv, at man ser vidt på andre. Det er det, jeg siger. Men lad os dog rejse os op. Både i Danmark, men også i de jødiske menigheder rundt omkring i verden. Ikke i Israel, for det kan man godt finde ud af der. Og så siger man, hør her, vi er til. I skal være glade for, at vi er til. Vi vil ikke nogen noget ondt. Og det er for sig det, som er min pointe, det er, at når vi går hjem herfra, og jeg håber meget, at vi kan diskutere det her om lidt, når jeg har holdt en rygepause, og holdt en pause, at vi tænker over, at selvom vi er politisk uenige om det ene eller det andet eller det tredje, at vi tager det med os, at give det til vores børn eller børnebørn, at du skal ikke være flov over noget. Du skal være stolt over, hvad du er, hvem du er, hvor du kommer fra, din baggrund, og du skal sige det aggressivt, i stedet for, at vi sidder nu her i en lukket kreds, og klapper hinanden på skulderen og bliver enige om, hvor dejligt og pragtfuldt det er. Der findes selvfølgelig også forfærdelige jøder, det er klart. Nej, selvfølgelig ikke her. Jeg tror, min mor faktisk i sit essay, hun skriver på et tidspunkt, at da de her jødiske børn kommer hjem til Danmark efter at have været i Sverige, så var der en ret udbredt praksis med, at man placerede dem rundt omkring i Danmark i sådan nogle familier, hvor der hjalp dem, da forældrene skulle lige genfinde deres tilværelse. Og der var hun udsat for nogen, som elskede jøder fuldstændig, bare fordi de var jøder. Det er jo de så optaget, som havde dem. Altså, lad os nu bare være enige om, at lad os se på det enkelte menneske. Men bottom line her, det var det, jeg ville sige. Vil tage udgangspunkt i en familiehistorie, at vi skal være stolte. Vi har lige præcis ingenting at være flove over. Og med de ord vil jeg holde en lille pause, så tror jeg, vi kan, hvis I gider, snakke lidt om de her ting og de udfordringer. Og jeg er så glad for, at du er her, Bæk. Jeg vidste ikke, du ville komme, fordi jeg har faktisk været lidt ude efter dig i ny og næ. Jeg ved ikke, om du vil mærke det.
Så er det tid for
at komme med. Ja, men er det okay, vi holder en lille pause?
Ja.
Jeg må indrømme, at jeg vil sige, det er, jeg har i forbindelse med den her Newspeak-kanal, vi har startet, som er problematisk på mange måder, holdt en række foredrag de sidste halve år og været i alle mulige programmer. Men jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at møde jer i dag, fordi jeg føler, at det budskab her er vigtigt. Jeg vil så også sige, at jeg er ikke super optimist. Jeg er faktisk meget tæt på at være pessimist, hvad angår den jødiske fremtid i Danmark. Og jeg skrev, og det vil jeg læse op, det tager nok 3-4-5 minutter, men jeg skrev efter, cirka 3 uger efter terrorangrebet mod synagogen, skrev jeg en artikel, en klumme i magasin, som er en lille smule dystopisk. Og det kan være ligesom indsparket til den debat, eller det samtale, vi måske kan få om, hvad vores fremtid er, både i Danmark, men også i Europa. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg var i Israel for et par år siden, og i Tel Aviv, fantastisk video. Det var mange franske jøder, der var i Tel Aviv. Det er jo
helt vildt.
Så vi har altså alle de uenigheder, vi måtte have, og der er enormt mange uenigheder. Nu er jeg vandvarmt, altså jeg gider gå i detaljer, men altså, så kan det European Jewish Conquest, det kan ikke lyde det med, Nordic Jewish Conquest. Og, altså, der er så meget ballade og flider, som jeg i virkeligheden, på trods af vores enigheder, er dybt destruktiv, og vi burde være i stand til at overkomme. Men nu vil jeg læse højt her, og det er, noget af det er selvfølgelig redundant i forhold til det, jeg sagde før pausen, men jeg synes, det er en meget god måde at starte på. Terrorangreb i Paris og København indvarsler afslutningen på den 2.000 år gamle jødiske tilstedeværelse i Europa. Årsagen er enkel. De europæiske leders uansvarlige indvandringspolitik og flertallets manglende evne til ærligt at adressere den muslimske antisemitisme. Om få generationer vil de religiøse jøder være helt forsvundet fra Europa. Og når de religiøse jøder forsvinder, så vil vi sekulære jøder også forsvinde. De religiøse jøder vil være at finde Israel, Maria og jer. Vi andre vil med stigende hast miste vores jødiske identitet og være assimileret bort. Uden de religiøse jøders tilstedeværelse kan vi sekulære jøder nemlig aldrig bevare vores jødiske identitet. For hvor kan vi, der ikke tror, tage hen og fejre Yom Kippur eller Rosh Hashanah, når den sidste rabbiner er væk? Når dørene til vores synagoge er lukket, er blevet lukket og låst, for aldrig mere at blive åbnet. Dette står mig lysende klart efter de to seneste terrorangreb i Europa, i henholdsvis Paris og København. For ingen religiøse menigheder kan i længden leve med at skulle opdrage deres børn i skyggen af beskyttende maskinpistoler. Og det er præcis den begrædede virkelighed, Europa og Danmarks jøder står overfor i dag. Jeg kan lige kort sige, at jeg i forbindelse med, at jeg boede i udlandet i mange år, der skulle jeg have et navneattest på Bent, der havde et kontor ude på på Karolinskolen. Jeg har ikke været kommet på Karolinskolen i årevis. Og da jeg kom derud, jeg blev simpelthen så ked af det. Jeg blev simpelthen så trist, at jeg fik tårer i øjnene over, at jeg skulle gå ind i en jødisk skole i København, som var bevogtet som, altså som Fort Knox. Det var så sørgeligt. Og det er jo blevet endnu værre i dag. Og det er præcis det begrædelige i Europa og Danmarks yderstorm. Det var derfor, jeg græd foran synagogen i weekenden. Jeg græd for helten Dan Uzan, der gav sit liv for at beskytte sin menighed. Jeg græd for den uskyld, vi mistede i Danmark, der har så stolte traditioner med at beskytte sin usædvanligt velintegrerede jødiske befolkning. Jeg græd, fordi mordet på Dan Uzan i realiteten indvarslede enden på jødisk liv i Danmark. Medmindre, det står ikke i artiklet, medmindre vi altså på en eller anden måde skifter, at får et paradigmeskift i den måde, vi adresserer det på. Jeg græder, fordi jeg inderst inde ved, at vores politikere ikke har evnen og viljen til at finde en løsning på problemet, men permanent at sikre de danske jøder et jødisk liv i Danmark. Det er jo sindssygt vigtigt. Altså i øjeblikket, det står heller ikke i artiklet, jeg spiller brits meget, og en af dem spiller brits, men han er så en politibetjent. Og hans, vi talte om det i tirsdags, han står så, han er ledende, men der er så stor ressourcemangel, så alle bliver kastet ud i at stå rundt omkring. De står ved det borgercenter, de står ved det jødiske, ved Kose Slagteren, og der står selvfølgelig her, og så også ved det jødiske museum, hvor han stod. Og ja, det er jo spild af tid, sidder han og siger. Altså, der er en irritation, og spørgsmålet er, hvor lang tid kan vi opretholde denne her beskyttelse, og er vi interesseret i det? For det mener jeg ikke i virkeligheden, vi er, men det er en diskussion, vi kan tage om lidt. Mange af Europas rabbiner er uenige med mig. De ser lyst på jødernes fremtid i Europa. Det gælder også Danmarks nye overrabbiner, der den helt igennem elskede Yair Welcher. Og det kan jeg egentlig ikke bebrejde ham. Og jeg håber, at hele mit hjerte og han og de andre rabbiner får ret. Jeg har dog mine store tvivl. Rabbinernes opgave er at varetage deres menigheders religiøse og kulturelle interesser og fremdeles kæmpe for at bevare det jødiske liv deres respektive lande. De er derfor nærmest tvunget til at være optimistiske. Og er desuden i disse år fanget i en slags religiøs fælde, hvor kampen for de ortodokse jødiske skikke har sammenfald med de muslimske. Vi ser det meget i øjeblikket med, hvad jeg synes er en vital debat om omskæring. For selvfølgelig skal vi have lov til at blive omskæret. Vi skal ikke gå herfra med had, sagde den danske overrabiner, blandt andet i den stærke og smukke tale, han holdt i onsdags, da han forestod begravelsen af Dan Uzan. Tal igen. Terror skal ikke være grunden til, at danske jøder flytter til Israel, svarede Yair Welcher til Benjamin Netanyahu, da den israelske premierminister med sjældent dårlig timing opfordrede danske jøder til at flytte umiddelbart efter angrebet på synagogen. Det har jeg ret i. Det var ikke hans fineste stund. Det var et meget godt lide ham. Og det har Yair Welcher, der ret i. I en ideel verden. Men vi lever ikke i en ideel verden. Et jødisk ægtepar med tre børn, som gerne vil se deres børn vokse op frie og glade, og med så få bekymringer som muligt, har i virkeligheden ikke noget valg i længden. Næste stop hedder Israel. Jeg mener, jeg er helt på linje med de folkevalgte politikere, der alle taler smukt og fornuftigt om, at terrorhandlingen i København ikke må skabe polarisering og kløfter mellem religiøse samfund. Taler smukt og rigtigt om, at jøderne i Danmark er danske. Ja, det er vi. Det lyder umiddelbart både logisk og rationelt, men bag disse forståelige holdninger gemmer sig den uhyggelige sandhed, at hverken jeg i jer, som jeg så ikke er i dag, men må referere det, eller politikerne evner at adressere ondets rod for alvor. Og ondets rod er en fuldstændig overvældende forfejlet integration af mennesker fra en islamisk kultur, hvor hadet til jøder er lige så naturbestemt som at trække vejret. Ja, jeg vil så ret. Had og vrede fører ingen vej. Men det nytter jo selvsagt ikke noget, at elskelige og blide rabbiner, forsonende, smukt og kærligt rækker hænderne ud, når der ikke for alvor er nogen til at trykke dem i hånden på den anden side. Og Bent og jeg, fordi jeg kritiserede dig lidt, at du stod ude i forbindelse med en kronik, som du skrev sammen med Anders Gadegaard og Navid Bashim og Bagit. Ja, Bagit. Du siger jo også, og det kan du komme op og uddybe senere, at I er vidne om, at der bliver talt med to tunger fra de religiøse overhoveder fra det muslimske eller islamiske samfund i Danmark. Men det kan vi tale nærmere om. I disse dage står alle landets ledere på tæer for at forsikre, at de vil gøre noget ved problemet. Men ingen af dem, heller ikke ved mindehøjtidligheden på Gunnar Lurhansens plads, tog M-ordet i munden. Jeg stod der, du ved ikke, skulle minde mig om. Jeg stod der som en del af CMT-gruppen inde i den her fold. Der stod Johannes Schmidt Nielsen og Mogens Lykketoff og alle de her israelbasher og græd de franske stråler. Jeg fik kvalme mig ind. Og der er jeg, som måske mere rabiat end andre, men jeg synes simpelthen, at det var så hyggeligt og dobbeltmoralt, hvordan man kan torte mod Israel på den ene side og stå og græde tårer over, for de forstår ikke, eller vil ikke forstå, at der er en nøje sammenhæng mellem det, vi ser, og den måde, man omtaler Israel på. Men der var ingen af dem, der adresserede, hvad det var sket. Når man spørger den fløj der, så er det socioøkonomiske årsager, ja selvfølgelig er det det, og alt muligt andet. Men der er ingen, der tør på, skal man sige, etablerede medier og de etablerede politikere side, men nogle ganske få undtagelser, der siger, men hør her, vi har et kæmpe problem, og det skal vi adressere, ikke kun for vores skyld, men i allerhøjeste grad også for de muslimer, som er kommet til Danmark, for at blive en del af moderniteten og for at blive en del af os. De skal der hjælpes, og det bliver ikke hjulpet ved, at man holder sin kæft om noget, der er så åbenlyst. Der var kun én, der gjorde det, og det var Dan Rosenberg, som faktisk havde chutzpah nok til at sige, hvad problemet var. Tilbage til artiklen. Dette er en kæmpe fejl. Okay, så. Og de største taber er de muslimer, der ikke deler hadet til jøder, og ikke deler hadet til vesten, som er kommet hertil fra deres dysfunktionelle, så dog lande, nu siger jeg lortelande, for at skabe sig en bedre tilværelse. Jeg har selv mødt disse pæne og anstændige muslimer. Jeg trykkede flere af dem i hånden foran synagogen i dagene efter angrebet. Problemet er blot, at det ikke er dem, der fører ordet. Mit hjerte bløder for dem. De er gidsler i et fuldstændig umuligt multikulturelt projekt. Gerningsmandens etnicitet og religion må ikke nævnes, besluttede SSP, eller det, vi kan huske, men det besluttede SSP i København efter et længere møde. Vi er ikke i krig mod islam, sagde Helle Thorning, selvom hun netop har sendt kampen til Mellemøsten for at bekæmpe islamisk stat. Der er jo disconnect her, altså, som drejer sig over hele verden. Jødehad og racisme skal bekæmpes i folkeskolen, udtaler Enhedslistens Johanne Schmidt Nielsen. Der er øjensynligt af blik for, at hun selv er med til at puste til jødehavet, hver eneste gang hendes parti demoniserer Israel på et forkvaklet grundlag. Og hvordan skal folkeskolen løfte den her opgave i øvrigt? De magter ikke engang at lære anden og tredje generations indvandrere at læse, skrive og regne. Og skal lærerne nu ud og hive parabolantænder ned fra de muslimske hjem? Antænder, der spreder vitriol-antisemitisme fra morgen til aften. Jeg har set nogle af de her kanaler, og I har formentlig også set, hvad man viser på hjemmestyret og selvfølgelig på Gaza. Hvad de bliver undervist i. I had, had og had. Og så tror man, fuldstændig forfærdeligt, at det I kender om alle de her videoer. Og hvordan tror man, at man skal bygge fred på med nogen, der bliver øvrigt for støtte af EU til den slags undervisningsmateriale? Det er helt perverst. Det står ikke, at jeg tænkte det, men det er sådan, at ja, yes. Nå, hvor svært er det at forstå, at man ikke kan løse et problem, hvis man ikke ærligt adresserer ondets rod. En læge kan ikke helbrede dig, hvis han ikke diagnostiserer dig. Det er jo logik for sprællemænd. Står heller ikke til. Jeg er så tabt på kampen for at bevare det jødiske liv, vil derfor desværre være forgæves. Han vil i årene, der kommer i stigende grad, opleve jødiske forældre, der tager deres børn ud af Karolineskolen. Han vil i løbet af sin tid som rabbiner opleve, at menighedens gamle dør, og de unge foretager aliyah. Det er hebraiske ord for udvandring til. I skrivende stund kæmper den gennemsympatiske i og den jødiske menighed i fællesskab med at løse dette dilemma. Hvordan sikrer vi vores børn og vores institutioner, uden at børnene skal vokse op med bevæbnede vagter som deres følgesvende, hver gang de udøver et aktivt jødisk liv? Tænk lige over det. Altså de her unge børn, som skal spørge far og mor, hvorfor står der folk med maskingevær? Det er jo forfærdeligt. Og hvis jeg havde børn i skolealderen, jeg ville da ikke tage min børn i skole. Jeg ville da for alt muligt sørge for, at de kom i en privat skole. Men de kæmper forgæves tilbage. De kan holde nok så mange møder med Mette Frederiksen og PET. Lige lidt vil det hjælpe. En politimand hist, en ekstra bevæbnet politimand pist, lidt mere snak om forøget integrationsindsats. Suk, det står der i artiklen. Nogle liturgiske besværgelser om sammenhold og bekæmpelse af racisme fra alle sider. Dobbelt suk, og det står også i artiklen. Årsagssammenhængende skændes man om. Hedegaard og hans kontorter finder hele forklaringen i Koranen og haditterne. Pilkov og Jespersen peger på den særdeles problematiske stamme- og hederskultur, og Venstrefløjen har travlt med at pege på de socioøkonomiske forklaringer, og alle er enige om, at konflikten i Mellemøsten bringer ved til bålet. Sagen er den, at de har alle ret. Jeg kender ikke den rigtige vinkling, hvor meget betyder socioøkonomien for at tage skriftstro osv., men dog hælder jeg personligt mest til en lige fordeling mellem Hedegaards og Pilkov Jespersens forklaring, men det er dels underordnet for de danske jøder, hvad forklaringen er. Slutresultatet er det samme. Den muslimske indvandring i Vesteuropa vil i praksis medføre, at Netanyahu får ret. De europæiske jøder er snart en saga plot. Og nu kommer noget, som er hårdt. For den eneste løsning er så gennemgribende, at den desværre er illusorisk. Først og fremmest skal al muslimsk indvandring fra muslimske lande øjeblikkeligt stoppe. Dernæst skal alle muslimer, der ikke er ubetinget, bakke op om det frie, demokratiske samfund, repatrieres. Dette er aldeles uladsiggørligt, og det forstår jeg godt. Og jeg forstår også godt, at der er en masse anstændige, pæne muslimske medborgere, som kan komme i klemme, når man fører den her diskurs. Europas ledere har fået deres vilje. De har skiftet deres jødiske befolkning ud med en ny minoritet. Dette er Europas tab, ikke jødernes. Og med disse ord vil jeg sige, at jeg åbner den debat, hvad er, og det var så, jeg skulle snakke om min familie og så videre, men jeg synes det her, det er min familie og den lille historie, brændtes, det er uendeligt små. Min familie ville Danmark, vi blev, relativt, jeg er inhabil, vi blev succesrige, vi omfavnede det samfund, vi kom til, men det gør de nye minoriteter ikke fra de muslimske lande, det er beklageligt. Men hvad gør vi med det jødiske liv? Har jeg ret i den her dystopi, Bent? Hvordan ser du på fremtiden for det jødiske samfund? Og hvad kan vi gøre? Skal vi gøre det, jeg mener, vi skal gøre? At vi retter ryggen. Vi er stolte, og vi er som, nu skal ikke fremme mig selv, men der er flere som mig, som siger fra, og som fremhæver de ting, vi står for. Det vil jeg jo mene af løsningen. Ordet er frit, jeg ved ikke...
Jo, men jeg skal nok være overstyret.
Hvis der er nogen, der har det, for jeg synes, Bent...
Du har lagt op til Bent, så Bent, værsgo.
Ja, du kan måske komme herop, Bent.
Jeg må sige, at jeg er jo almindeligvis meget naiv, men jeg vil sige, at som årene er gået, så tror jeg, at den spådom, som du kommer med, er rigtig. Med mindre, at der sker nogle helt nye faktorer i verdensordenen. Og det synes jeg bare, vi skal være opmærksom på. Der er nemlig to ting, som altid får styr om. Det ene det er, at der i 1912 var en overbiner i Danmark, der sagde, om 50 år eksisterer der ikke jøder i Danmark. Han kunne ikke på det tidspunkt vide, hvad der skete. Det kan vi heller ikke. Det er nummer et. Nummer to er, og det er sådan noget underligt noget. Vi har altså overlevet i 2.000 år eller mere. Muligvis, fordi vi har været presset til at blive overlevet, til at overleve. Nu har vi frihed. Vi kan næsten gøre, hvad vi vil. Og så er assimilationen kommet. Og jeg er sådan set enig med dig, det har jeg faktisk også beskrevet på et eller andet tidspunkt omkring det her, at man kan godt bevare sin jødiske identitet, uden at den baserer sig på en religiøs identitet. Men jeg tror ikke, man kan bevare den ud over to generationer. Og det er der, at vi har, at det er der, vi har. Altså, du kan godt bevare den hos dig selv. Jeg tror, du kan bevare den hos dine børn. Og du kan muligvis også bevare den i næste generation. Så er det sket. Fordi kultur er altid noget. Det siger sig selv. Jeg plejer at bruge det udtryk der, at når vi har potteplanter, så kan de ikke stå uden kultur. Eller komme til, for os noget til. Det nummer, så på mange måder... synes jeg, at det er sådan en tankegang, men jeg er enig i desværre, at tingene er nok på måde, mange måder sådan. Hvis faktorerne, orden ellers er ligegyldigt, eller er som de er i dag, så er situationen sådan. Jeg vil godt sige noget omkring, jeg vil ikke sige rabbineren som sådan, men det er jo klart, at den, der skal være talsmand for det jødiske samfund, hvad enten det er formanden, der er politisk valgt, eller rabbineren, som på en eller anden måde også er politisk valg, er der jo ikke mange hensyn at tage.
Ja, det er svært.
Og jeg vil sige, at det allerstørste hensyn, som jeg i hvert fald på mange måder har lagt til grund for det, den måde, jeg har gjort tingene på, det er, jamen jeg repræsenterer de medlemmer af det jødiske samfund, som ønsker mig som rabbiner. Og derved ved jeg, at når jeg for eksempel, og nu giver jeg jo det her lidt morsomme eksempel, men da jeg udgav min bog, og der var en journalist, de der journalister, de er jo simpelthen forfærdelige. At trækker en sætning ud, og næste dag får overskriften i BT, overpineren kritiserer dronningen. Jeg vil gerne have lov til at sige, der var ret mange jøder, der syntes, at jeg var gået for langt. Men jeg mødte ikke én jøde, jeg mødte ikke én ikke-jøde, som ikke, når vi diskuterede det, sagde, hvor var det godt, at du faktisk fik sat fra. Og det er jo et af vores problemer. Men der synes jeg jo, at den jødiske menighed i de seneste år har været mere markant. Ikke har været bange, også før, hvad der skete, ikke været bange for dog at stille op og sige, jamen, vi er her, vi lever i skjul mere, vi åbner, vi laver kulturfestival, hvad ved jeg af alt det. Så på den måde synes jeg egentlig, at der er sket, man er mere opmærksom på tingene, end man har været. Og jeg tror også, det er en rigtig vej. Jeg tror bare, der er en balance. Og den balance, altså når jeg sidder i dag i Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg, og får hver 8. eller 14. dag nogle papirer om, at der nu kommer 40.000 her og 40.000 der. Jeg har været nede og set flygtninge i Sydsudan og i Georgien, og hvad ved jeg. Så sidder jeg med et jødisk hjerte. Nemlig, jamen selvfølgelig bliver vi nødt til at tage hjælp dem. Vi kan ikke hjælpe dem alle. Vi kan ikke løse verden.
Der er ikke anstændige mennesker, der siger det modsatte. Det er spørgsmålet, hvor vi skal hjælpe.
Men det der. Og det er det, der så ligger i det. At man så siger, jamen, hvor vi skal arbejde for, at der bliver en fornuftig holdning til flygtningeproblem som sådan. Men så kan det godt være, at jeg kommer ikke med en endelig løsning om, hvordan det skulle være. Og jeg er enig i, at det mislykkedes totalt her. Og der synes jeg, der var en, der sagde forleden, der Domrette, der refererede til en af hendes studiekredse der forleden dag, der havde sagt, der er en meget stor forskel på den jødiske indvandring og den muslimske indvandring. Men nu kommer pointen. Jøderne kommer fra et minoritetssamfund til et minoritetssamfund og bliver minoritet. Muslimerne kommer langt fra de fleste, der kommer fra majoritetssamfund. Og det er faktisk interessant point.
Ja, det er det.
Så
jeg vil lige bare, jeg forstår det dilemma, som man er i som religiøs overhoved. Men Moses ledte de jødiske folk fra Egypten til Kanaans land, til Israel. Og et eller andet sted, så i min optik, så har vi alt brug for inspiration og for ledere i ordets gode betydning. Så et eller andet sted tror jeg, det vil hjælpe. Det er selvfølgelig en kritik af den øjeblikkelige politik. Jeg tror, det ville hjælpe enormt, hvis Europas rabbiner, altså Ulrich Kahn, sagde fra og sagde, jamen sådan hører jeg, vi bevarer det jødiske liv i Europa. Alt det, vi har bidraget med, så bliver vi nødt til at snakke om det her. Og det er bare sådan, at det er ikke tilfældet, Bent. Og det er ikke bare dig.
Nej, det er
ikke bevarelse. Det er faktum, at de desværre, som yder i hele Europa, ikke... er en lang række årsager, men diasporen er selvfølgelig en stor forklaring, fordi der har vi lært, det sidder i vores DNA, nu lever vi stille og roligt, fordi, så syr vi nogle diamanter ind i tøjet, og så kan vi flytte næste gang. Men nu har vi Israel. Jeg synes, vi har muligheden for at sige fra, og jeg ved, at der er langt større sympati for os, end hvad det er, kan læse i pressen, generelt antisemitisk. Ja,
er der nogen, der har nogle kommentarer? Det må være en kommentar eller et decideret spørgsmål. Ja,
der. Jeg skal lige sige, at jeg gik i skole med Gitte.
Ja.
Ja. Jeg siger, okay, med det igen et andet perspektiv. Jeg har en vis tro på, at integrationen de muslimske indvandrere vil lykkes i en sådan grad, at de øver indflydelse på det øvrige samfundsliv. De vil være velkommen i vores politiske partier. De radikale vil hilse dem velkommen. Socialdemokraterne vil hilse dem velkommen. Det samme er tilfældet i de øvrige medlemslande i den europæiske union, men vi kender nogle undtagelser. Denne udvikling vil jo indebære et modtryk. Vi ser de højere radikale bevægelser nu vinde frem i Europa overalt. Og de er mindst lige så meget antisemitiske som muslimer. Så vi har sådan set presset fra to sider.
Jeg vil godt lade sig se, hvad du siger. Jeg er helt vanvittigt uenig. Ikke i, at vi skal være bange eller have øjnene op for højere radikalisering i Jobbik og også i Polen. Her grimme sager, hvor der er udbredt antisemitisme. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror bare ikke, det er det, man skal kigge, fordi jeg vil ikke her i Skandinavien. Det er altså folk, der er nazister, eller altså det er folk, der hører til. Altså jeg synes slet ikke, man skal tage dem rigtig alvorligt. De hører til på en psykiatrisk skadesyn. Altså det er, og det er meget få mennesker. Jeg tror simpelthen på, jeg mener, at det, du siger, er naivt. Velmenende, men naivt. Jeg håber, du har ret. Jeg håber hele mit hjerte, at du har ret i, at det kan lykkes at integrere største delen, så naturligvis ikke alle, i det danske samfund. Men der var en meget, meget kendt jøde, en af de tre mest berømte jøde i verdenshistorien. Jeg vil sige, Jesus og Moses og så ham her, nemlig Einstein. Han definerede sindssyge som det at foretage det samme eksperiment igen og igen og igen og forvente forskellige resultater. Vi må konstatere, at det du siger lige nu empirisk ikke er rigtigt. Nemlig, at du har et håb om, at integrationen vil lykkes. Altså, rene beriget. Alle erfaringer viser os, at det er rigtigt. I 30 år har vi snakket om integration. Og det er da rigtigt, der er masser, der lykkes med. Men det er forsvindende få i forhold til f.eks. jøderne. Det er viser sig sindssygt svært at integrere folk, der kommer fra en stammekultur, en hederskultur og med et islamisk tankesæt til en sekulær, moderne europæisk land. Jeg og alle andre almindelige, stændige mennesker vil ønske, at det var anderledes, og du havde ret. Men jeg tror det sikkert ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at du har ret. Alle tal, og jeg gider ikke sidde og bruge tid her på at referere til undersøgelser, men det er sandt, hvad jeg siger selvfølgelig, at alle autoritative undersøgelser siger det modsat. Og det er rent statistik. Jeg synes, det er et udtryk for wishful thinking, og jeg synes, og det er hårdt, men kærligt, jeg gik også i klasse med min mor, så det ikke er for hårdt, at jeg føler, at det er en farlig, det er farligt, at jeg vil aldrig presse den agenda, fordi jeg føler, at den er forkert, Og jeg føler, at det er en sovepude, og det er nu, at der skal, at der skal, at, at, at der skal lyttes til os. Og det er nu, at ikke mig, hvem er jeg, men at de ledende jøder i Danmark, dem som har vægt, altså religiøse jøder, at de stiller sig frem og, og gør det, som jeg siger. Men du er der, du projicerer bare, at du som min morfar tror på det bedste i alle mennesker, og det er, det er en dejlig tankegang, men det er ikke et tilfælde.
Men jeg ser en far i.
La 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 la. In meine Augen bist du schön, schön wie die Welt. Wir sehen dir nicht kein Hassuren, alles mir gefällt. Make Faris sein dein Esel, make die Huben. Sehr wie ein Esel in meine Augen bist du schön, schön wie die Welt. Oi Bucherl, oi Sucherl, verliebt in dir wie ein Monat Mai. Ein Kick auf die Rhein, ein Blick auf dir, viel ich hasse im Leben ist gedeih. Ai, 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 make, make Bruchale, make, make Bruchale, suchen bis nicht, also, ai, 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 in meine Augen bist du schön, schön wie die Welt. Wir sehen dir nicht kein Hassuren, alles mir gefällt. Make Farissen sein dein Esel, make's die Huben, sehe wie ein Esel. In meine Augen bist du schön, schön wie die Welt. Nusse, Nesel, Sechel wie ein Esel, in die Augen bei mir bist du schön. Meine Augen bist du schön, schön wie die Welt. Wir sehen dir nicht kein Hassuren, alles mir gefällt. Make Farissen sein dein Esel, make's die Huben, Sechel wie ein Esel, in meine Augen bist du schön.
Gleich zu Herren, als die sollst mir Liebe erklären. Wenn dir jetzt mit die Augen wollt ich mit dir geflogen, wie die willst, sart mich nicht.
In wenn die hast, da willst alle Sechel. In wenn die weißt, ein arischen Schmechel. Wenn die tanzt wie ein Indianer bist, da viele Galizianer, so gilt es hart mich nicht.
Bei mir bist die schön. Hast die geen, bei mir bist die einer auf der Welt. Bei mir bist die Git, bei mir hast die It, bei mir bist die teure Fingeld. Viel schöne Jüngle haben schon gewollt, nehmen mich in den nur dir, bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, dir bist einer auf der Welt. Zij hopen schoon geboten, en nemen meer geen vins